Verið hjartalega velkomin í útastáttinn út úr kortinu. Hérna sita Saga, Birta og Haffi.
Eins og staðan núna 2-0 fyrir Birtu. Herri, þetta var flott kynning hér.
Já, takk fyrir.
Stelbur, hvað búið að gerast?
Heyrðu, það búið að vera brjáluð stemming senstu viku.
Ég í ómiklum gansu þegar ekki
Nei, hvað það? Eurovision? Nei, söngvakeppni sjónvarpsins var náttúrulega haldin hátíðlega seinustu helgi.
Já, eruð þið ekki...
Við vorum báðar á staðnum.
Þið voru báðar á staðnum. Mm. Sátt það með úrslitin?
Mjög, algjör kóngur.
Ég var aðeins ofsátt.
Aha.
Já.
Hvað var fyrsta sem þú hugsaðir?
Já, ég fekk bara svona, já. Svona sömu tilfinningu í fyrra þegar hatarvan, þá svona, ok, við höfum eitthvað möguleika úti. Núna það svolítið tilfinningu.
En ekki núna líka, sko, nú maður búin að vera skrolla á internetinu. Mm. Og það allir rosalega ánægðir með þetta lag.
Það allir bara mjög sáttið með þetta lag og okkur spáð mjög hátt.
Já,
hvað er búið að spá okkur?
Fyrsta?
Nei, ég líka sem okkur 14.
Fyrsta og 14.
Ha?
Já, ég svo 14. Ekstur.
14. Það var bara örugglega áður við öllum lagið.
Það var, það var áður en þau vissu að dagið þetta
Já, ég alveg verið. Svíþjóð er samt sko í 15. sæti og þau eru ekki búin að velja lag.
Já, þetta er eitthvað...
Er Svíð? já, Svíðar eru að fara að vinna þetta. Já, ok.
15. sæti.
Think about things er komið að einhvern UK lista.
Nú.
Já, og við erum topp 4 í sko Þýskalandi og Noregi, held ég. Bara, og við erum í fyrsta sæti á bara helsta veðbankanum, ég man ekki hvað hann heitir en við erum alveg búin að vera þar í dagkvæm tíma sko.
Ég sé þetta svona and 12 points go to
Iceland
Voruð þið búin að æfi þetta?
Nei,
Nei.
Við erum svo samrýmdar
Ok, ykkar spá bara svona rétt í loki
Sko, ég er ekki maður að heyra þetta lögin en ég mist Noreg norska lagið mjög gott Og Litáni líka, spáð ofalega.
Birta elska litánska lagið, það er eitthvað gaur sem að dansa svona með báðar hendina fyrir aftan hausinn og er svona eins og, hvað, með svona, hvað heitir þetta?
Hani eða eitthvað?
Já, Hani, þú veist,
Já.
Þetta er geggjalag, sko.
Birta er að fíla það, sko.
Ok, mjög spennandi.
Saga hata
það? Nei, ég hata það ekki, en mér finnst það bara áhugavert.
En hvað er þetta dagi, daði?
Ég hef ætla að gera svo djörf að segja top 3.
Top 3.
Já.
Ég ætla bara að segja að ég vona að komast áfram og ég býst við þeim að komast áfram. Ég veit ekki, kannski top 10.
Já.
Top 10.
Já. Já, ég ætla
að segja. Top 3 og top 10.
Já. En ég er líka smáhrædd að Evrópa verið að koma með leið og ógeða okkur þegar við loksist tökum þá. Þegar við erum að fá svo mikið hæp núna.
Já.
Þá er allir bara að þú veist, þetta gerist við nokkrum árum með hérna Ítalíu, þá var hérna söngvarinn með apa hjá sér þegar að dansa svona dans, þá var spáð bara fyrst sæti og loksist þegar keppnin kom þá var ítalega í 7. sæti held ég.
Já.
Það var alltaf komið lega lægin sko.
Einmitt, þetta er góð pæling.
Já, þannig að bara allir að slaka á öndi minn og út
Já.
og hlustum að lægi í viku fyrir keppni
Einmitt, ég held við lendum fyrst sæti.
Já.
Við vinnum keppni ár, já, við gerum það.
Hvar verður það að fá haldið?
Það verður haldi íþróttarsund Digranesi. Ég veit ekki. Herðu. En hvað ætlum við að taka fyrir í dag?
Það er bara margskonar.
Ok.
Það er náttúrulega klassíska, töff eða ekki töff og fyrirmynd.
Já.
Já, ég var að skella ykkur lag.
Herðu, skellum ykkur lag. Ég elska þetta lag.
Þetta trillt lag.
Geggjalag.
Magnað. Stórfenglegt.
Ef að finna ykkur fleiri lýsingar. Herru stelpur, þið ætlaði að fara aðeins yfir vikuna. Eða bara svona...
Við ætlum bara að taka bara stuðuna.
Já.
Bara eins og flesti landsmenn vita nú að koronaveiran er komin til Íslands og nýjasta... Nýjasta tölur er að 20 er núna smitaðir.
Að þetta ekki upp á miðvikudegi,
hvað
segir það?
Jú.
Klukkan hálf, klukkan að vera 2, þá eru 20 smitaðir á Íslandi.
20 smitaðir.
Já.
Já, ég held að fólk sé að gera of mikið úr þessu. Eða svona, fólk heldur þetta sé, held ég hættulegur en þetta er.
Ok.
Ég held það líka, sko.
Já.
Ég held það væri bara eins og ebola eða svartidauði eitthvað, sko. Ég held það væri bara eitthvað risa dæmi. En síðan er þetta, þú veist, helstu áhættuhópanir eru fólk, eldra fólk,
Já.
Með kannski hjartaveiki eða einhverjum svona undirleggjandi sjúkdóma.
Já.
Og þú veist, bara fólk með, held ég, heilbrigt ónæmiskerfi þarf ekki að hafa miklu ágjör af þessu.
Nei, bara ef það spryttar og það sem hendur reglilega og bara fylgir leiðbeiningum.
Og ég held að það sé líka bara jákvætt. Það kannski ef við draugum eitthvað svona jákvætt úr þessu,
Já.
Að við erum rosa meðvituð þetta.
Mm-hmm.
Svona, þetta hreinlæti.
Já, algjörlega.
Og allir eru meðvitaðir um það.
Já.
Spritt er núna bara að seljast upp í bara öllum búðum.
Uppselt heldur.
Það er bara ótrúlega erfitt að finna spritt núna. Af því að það er bara öll stór fyrirtæki og það er allir að kaupa með meira spritt.
Mm-hmm. Gott að vera spritt sæl í dag.
Já, nákvæmlega. Nú var að koma sér eitthvað um noti.
Þannig að þeir næsta sending sem kemur til landsins fer beint upp á Landspítala.
Já, það er svoleiðis.
Já.
Ok.
Og síðan er bara...
Hýtt auka.
Já, auka.
Hvað ert þú spritsali?
Nei, hérðu. Vinur systur minnar, hann vinnur í búð og þetta er...
Í álfurni?
Já, þetta er staðansk.
What do you say?
Já.
Nei.
Vá. Wow. Mm-hmm. En minnstu líka bara, þetta er bara alltaf þungt ár, bara mikið, þú veist,
Já.
Í umræðinni...
Búið að gerast á litlum tíma.
Já, og þú veist... Æ, ég veit ekki, 2019 var bara ekkert mál með við þetta og séðan dembu okkur inn í 2020 og það bara allir helstu skellinir bara búm á okkur.
Bara í janúar, sko.
Já, og séðan er þetta, þú veist, að lengjast bara vonum að sumarinn muni koma
Já.
Með það svona.
Já, ég held að það er eitt sem er jákvætt við svona.
Mm.
Vill ég alltaf meina.
Já.
Að þetta getur bara farið upp á því, sko.
Nákvæmlega.
Já.
Ég vil trúa því.
Já, ég held að sé... Veist, að það eru vísindamenn og læknar um allan heima að finna eitthvað mótefni og líf og eitthvað.
Já.
Og mannkinn er klárt, sko, þannig að dætti
Já, ég held að án þess að vera einhver sérfræðingur eða læknir
Spritsali
eða spritsali þá hérna held ég bara ef við fylgjum þessum einföldu leiðbeiningum,
Já.
Þá held ég að við sérum þetta
Já, við. Ég bara bjart sinni
Já, eitthvað meira svona sem ykkur, ykkur er ofalega í huga?
Nei, bara töff eða ekki töff.
Já, töff eða ekki töff, það er komið að því.
Töff eða ekki töff. Töf.
Það er komið að því sem allir hafa beðið eftir, töff eða ekki töff. Í dag er ég að sjá það og þetta virkar sérst þannig að ég segi hluti og þið þeirra byrta og hafið þeirra svara töff eða ekki töff. Þessi listi yfir aldrei verið jöfn skrítin, en það okay. er bara flott.
Það er spennandi.
Ég skammast mér hálf, ok, nei, ég skammast mér ekki, þetta er frábær listi. Ok, eru þið tilbúin?
Við erum tilbúin.
Ok, rótarkremmiti.
Það er töff.
Það er mjög töff. Ullarúfa.
Á, það er töff.
Ég myndi ekki sjálf ganga með ullarúfa.
En sko, ég reyndi samt einu svona að vera töff með ullarhúðu, það gekk ekki, þannig ég verið að taka svarið með tilbaka að það er ekki töff.
Já.
TikTok.
Það er töff.
Já.
En ég er svona ish, ég veit ekki alveg.
Ég ætla að segja ekki töff út af því að hérna, ég er ekki á, sko, þú veist, ég veit ekkert.
Já, nei, já. Ég ætla að segja töff.
Krab.
Það er mjög töff, ég elska krab.
Já, ef maður 5 ára. Já, nei, þetta er tjók. Sorry, Birta, þetta er tjók. Sorry, þetta er tjók. Já, fyrir ekki, það er töff.
Spila skák.
Það er mjög töff.
Það er töff.
Kunna dagadansinn.
Það er ógislega töff.
Ég það sé ekki töff út í kannan ekki.
Það fyrir ekki ennþá að læra hans
hvernig skan. Sótrensa.
Það er mjög töff.
Geta drukki eintóma mjólk.
Það er...
Þegar þú segir eintóma mjólk, er bara venjulega mjólk, bara hella mjólk í glas og drekka hana.
Já, já, já. Ég er stóð töff.
Ég ætla að segja ekki töff. Það er bara, ég veit ekki hvernig hvernig að segja það, ég ætla bara að segja það,
ok? Ok, eiga túpi sjónvarp.
Það er enda mjög töff.
Það er töff, ég á túpi sjónvarp.
Borða appelsínu daglega.
Það er mjög töff, mikið séfæti minn.
Já, flott.
Rennað sér á sleða.
Það er mjög töff.
Já, það er mjög töff. Sérstaklega líka þegar við erum orðin 36 ára.
Nákvæm.
Það er bara gott geta það ennþá.
Taka vikingaklappi random.
Taka vikingaklappi random.
Á almenning.
Mér finnst það ekki töff, mér finnst það meira bara vandræðalegt.
Já, já, ég ætla að segja töff. Það er eitthvað töff við að fara inn í.
Ég er ekkert eitthvað, ég er bara að lappa í Kringlunni og séðan bara, kemur randal í Víklappi, ég er bara, nei, þetta er töff. Ég er bara svona, hvað er að gera?
Já, ég er endur eins og lent í þessu Kringlunni.
Nei?
Jú,
það
er bara að byrja eitthvað að taka Víklappi. Ég er bara Nei, ég er að djóki ykkur auðvitað ekkert lent í því, ok? Næsta?
Og lokum í bóði Birti, við erum að spritsali.
Það er mjög töff í dag.
Það er mjög töff að vera spritsali.
Já.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. La venda ya cayó. Confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca, la venda ya cayó.
Þetta var frábært lag, uppbóðslagið mitt júrósinu fyrir það. Þetta ándjós, þetta hefði átt að vinna í fyrir það.
Þetta fekk svona þrjú stík.
En
við erum að... Hvað segir mér aðeins, hvaðan er þetta lag?
Spáni.
Þetta er frá Spáni, já.
Þetta er spænska lagið fyrir
það. Já, ég hef kannski geta sagt mér það sem hann syngur á spænsku.
Hefði átt að vinna, sko. Ok, viljum að henda okkur beint í fyrirmyndina?
Já.
Herðu, byrju, ánum fyrir fyrirmyndina.
Já.
Þú ert með eitthvað styrla moment úr söngjörninni.
Já, ég verði það bara að segja það. Sko, ég var á söngjörninni baksins á úrslitunum senstelgi og ég sat í kvöldmattum og borði með Hatara og Felix Bergsýri og Felix Bergsson tók í höndin á mér.
Starstruck for life.
Ég ándjóks, þetta var bara besta moment, bara mars.
Mars, já.
Já.
Bara lífstíns held ég sko.
Já, ég mun aldrei komast yfir þetta.
Einmitt, hann líka með svo gott handamann.
Já, hann var bara gaman að hitta þig.
Já.
Og ég var bara, ó, vá.
Hann er yndislegu maður af Felix, það er rót að segja það.
Með hjarta úr gulli. Ok,
úr gulli. Birta.
Fyrir mynd vikunar kemur nú engum óvart, en það er að sjálfsögðu hann Daði Freyr framlag okkar Íslendinga í Eurovision 2020.
Já.
Þetta er líka aðlega því að Rúf náði aðeins að klikka þarna í útsendingunni. Í innvíinu og hann tók svona hálflagi og svo byrja aftur
já.
Og hann leið og það slekknaði á þú veist undirspilinu, þá var hann eitthvað, já, mér fannst það líka hann sagði bara, það
meðhöndlega þetta mjög vel, algjördúli
já, einhvern veginn, mér fannst allir meðhöndlega þetta mjög vel líka bara starfsmann rúfuð þetta ekkert grín þegar það er í svona betni útsendingu
einmitt, að þetta er líka löng útsending og þú veist, það er alveg
já, margt sem getur klikkað en já, einmitt, eitthvað meira
Bara gangi ég vildi að ég eftir að hlusta.
Frábær gæi, hann er Frábær bara geggju fyrirmynd fyrir alla.
Já.
Hann er dásamlega manneskja. Já. Hann er frábær, hann er líka bara svo, ég veit ekki, hann er bara svo glaður og góður.
Já. Ég get ekki fundið neitt neikvættu hennar
mann. Nei, ándjóks.
Nei, það er algjörlega
þannig. Hann er líka pappi.
Já.
Ó.
Já.
Rannveig.
Já. Já. Hann er einslega maður
Já, hann er frábær
Hafið hitt hann?
Já, selfie ég ætlaði að sýna hana en þetta er útvarp.
Mamma mín á selfie með það, sko, en ég hef ekki verið svo heppan að hitta hann í selfie einbessinu, sko.
Mm-hmm. Á hann ertu með selfie með
það. Já, ég sagði þetta, ég má ég taka mynd hérna, svona selfie fyrir ungru Instagramið, hann var bara, já, var bara strax komin í pósina. Kóngur.
Ég vildi það vera hann.
Já, þessi fyrir jólakortið.
Já, þessi fyrir jólakortið. Mm. Herriði, en þátturinn er samt ekki mikið lengri.
Nei.
Því miður, eins og þetta er alltaf skemmtilegt.
Já.
En stelpur, þið ætlaði enda hann að þátt með lagi.
Já, þetta er lag sem heitir Könnum heiminn og er eftir tvo stráka í tíðundabækja okkur. Eftir Jason og Kristin.
Algjöri kóngar.
Í alveg verið, þetta lag er svo flott. Ég bara, já, þeir, já.
Heyrum það.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Fljúðu stjartana ekki á geimskipi, ég tek að lot og hrapa svo heim til því, já. Við könnum heiminn saman, já. Við könnum heiminn saman. Fljúðu til stjartana ekki á geimskipi, ég tek að lot og hrapa svo heim til því, já. Við könnum heiminn saman, já. Við könnum heiminn saman.
Að kanna þannig heim, það ekki mál. Fljúin til Venus og störtu bán. Við förum allt og rátt, slökum á. Þú ert það eina sem ég vil fá. Engin skía bjart og þú. Ekki einu sinni sólin, klika þrjú. Við förum bara hver sem við viljum fara. Við gerum bara það sem við viljum gera.
Fljúin til stjartana ekki á geimskipi. Ég tek að lot og hrapa svo heim til því, já. Könnum heiminn saman, já. Könnum heiminn saman. Fljúum til stjarnana ekki á geimskipi. Ég tek að loft og rappa svo heim til því, já. Könnum heiminn saman, já. Könnum heiminn saman.
Úranus til Mars, ég er leiftið frá kall. Þeir hraðar en allt og smóka basalt. Þetta er orðið alltaf mikið, dustað með ríki. Komin yfir striki, já, sé takt við priki.
Veit ekki hvert er að fara, já, koma mangi með dólara. Ekki ódýr fyrir genfara, gerum þetta hraðara. Merku Venus, jörði Mars, heyrðu mig spytta bars. Annars endur eins og auður, því miður er hann dauður.
Hljóði stjartana ekki á geimskipi. Ég tek að lot og hrapa svo heim til því, já. Könnum heiminn saman, já. Könnum heiminn saman. Fljúum til stjarnana ekki á geimskipi. Ég tek að loft og rappa svo heim til.